cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore. U večerašnjoj katedri čućemo zapis sa dvije duhovne tribine za mlade koje je 5. i 13. avgusta 2014. godine u manastiru Ostrog održao monah Arsenije Jovanović, sabrat ovog manastira. Na prvoj duhovnoj tribini 5. avgusta ove godine monah Arsenije govorio je o ljubavi i ljubavima, pa poslušajte.
Naslovio sam ovo predavanje o ljubavi i ljubavima, pošto u suštini samo jedna prava ljubav, a sve ostale mogu da se dele na, aj tako da kažemo, zdrave i bolesne. Ali samo jedna prava ljubav, koja u stvari prožima ove zdrave ljubavi, i one na neki način su stvari samo refleksija te prave ljubavi. A one bolesne ljubavi, to su sve one ljubavi za koje mi kažemo ja volim to i to i tako, a u stvari zna se šta se može voliti. Na prvom mjestu može se voliti samo Bog i mora se voliti, naravno, ko je toga svestan. A treba voliti roditelje, oni su nam prvi koji ugledamo kad dođemo u ovaj svet. Trebamo voliti, naravno, svoje rođake, braću, sestre. Pa onda kad dođe vrijeme da volimo svoju ženu ili svoga muža, naravno da volimo svoju djecu. I svakako, uopšteno sve to gledano, voliti svoj narod, odnosno voliti svoju domovinu. Znači, to su tako neke realne ljubavi, zdrave ljubavi. Znači, ali sve su te ljubavi u stvari refleksije, odnosno prožete ljubavi Božijom. Znači, čovjek zaista koji ne nosi onu duhovnu ljubav u sebi, a ta duhovna ljubav se stiče samo u crkvi, pravoslavnoj, koja je u stvari radionica ljubavi. Čovjek koji nije stekao tu ljubav, on ne može zaista na pravi način voliti svoga bližnjega, niti svoju domovinu, niti sve ono što možemo da kažemo da volimo. A one bolesne ljubavi, to je ogroman dijapazon svakojakih gluposti za koje je čovjek spreman da kaže da voli. Evo, skoro gledam, pojavio se jedan bilbord, poznato je Nikšićko pivo, i sada oni su naterali neke devojke, a zna se da devojke, ja barem znam, ja kad sam bio mlađi, ali dan danas, pivo nije devojačko piće, mislim, to se zna. Znači, devojka, ona može da popije čašu vina, pa možda i neko jače piće neki put, ali pivo, stvarno, to nikad nisam vidio da devojka sedi u kafani ili u kafiću, ne da pije pivo. Mislim, to je stvarno tako nekako, prosto to pivo i baš onako leti tako pa da se popije i to. Inače, pivo kao tako, dete ne voli pivo, dete ne voli kafu. Znači, to su ti ukusi, stvari na koje se mi teramo vremenom. I šta se dešava na tom bilbordu? Pošto su shvatili, naravno, gospoda iz Nikšićke fabrike piva, da imaju ogroman, da kažemo, potencijal u devojkama. Oni sad prave bilborde na kojima devojke piju pivo, onako smeju se, i što nikad nije bilo, su muškarci neki, neka zafrkancija, neki futbal, nešto, pa piju pivo. E sad i devojke piju pivo. I tamo piše volimo pivo, volimo Nikšićko pivo. I vidiš, one se onako smeštaju na tom bilbordu, a smeštaju se kiselo, izveštačeno. Jer ni te koje reklamiraju, one stvari ne vole to pivo. I čak i ko ga vole, znači, to su te bolesne ljubavi. Na koje nas ova izopačena, poremećena, bolesna civilizacija navodi. Da volimo raznorazne stvari, jer u stvari mi ne možemo da ne volimo nešto. I u tome se vidi u stvari koliko smo mi bogoliki. Znači, nama je kodirano, nama je usađeno potreba za ljubav. Znači, to je jednostavno nešto bez čega čovjek ne može bude čovjek. Neko je govorio, čovjek je stroj koji radi na ljubav. E sada, kada on nema pravu ljubav, on traži te surogate, traži te falsifikate, a ovaj svet je u stvari radionica lažnih ljubavi. Crkva je u stvari pravi svet, ako govorimo o svetu. Crkva je taj pravi svet u kojem mi treba da živimo. To je svet zdrav, to je svet pun ljubavi, pun svetosti. A ovaj svet van tog crkvenog pravog sveta, to je taj bolesni svet i on zapravo ima taj široki dijapazon bolesnih predloga za naše to usađeno čulo za ljubav. Sve je krenulo tako da izbacuje Boga iz zajednice, a čovjek u nečemu mora traži utehu. Najviša taj uteha je zapravo u živome Bogu. I sad ta priča ljubav, 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 pa neko će reći, pa dobro, što je sad toliko pa bitno, mislim, ta ljubav? I tamo pri kraju, na samom kraju Evanđelja, kada je Gospod vaskrsao, Sin Boži, znači pokazao da je Boži Sin, znači pobedio je smrt, niko pre toga i posle toga to nije uspeo da bude ubijen i da oživi i da se vaznese na nebo, da vaskrsne. Znači dešavalo se, ima tu tako nekih tih kliničkih smrti takozvanih, ali nije to to. I on pri kraju tog Evanđelja obraća se svetom apostolu Petru, koji tada još uvijek bio Simon, i kaže: Simone, Jonin, ljubiš li me? Pa opet: Simone, Jonin, ljubiš li me? Pa opet: Simone, Jonin, ljubiš li me? Naravno, nije se on obraćao samo svetom Petru, on se obraća stvari svima nama, cijelo čovječanstvo, svima onima koji i čitaju i koji ne čitaju Evanđelje, jer je u stvari to jedna potresna i vrlo ozbiljna poruka. Jer nema kontakta sa živim Bogom bez ljubavi. Znači, dva čoveka koji su najdublje spoznali Božije tajne, to su sveti apostol Pavle i sveti apostol evanđelist Jovan Bogoslov, ili apostol ljubavi, kako ga zovu. I baš zato što su najdublje spoznali Božije tajne, oni u stvari najveći akcent stavljaju na ljubavi. Pogotovo, znači, prva poslanica svetog apostola Jovana je sva u ljubavi. Znači, ona samo o ljubavi govori. Kaže: Bog je ljubav, i ko prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog prebiva u njemu. A šta je bitnije, šta je esencijalnije nego da imamo živoga Boga u sebi? A opet apostol Pavle ima onu čuvenu svoju himnu ljubavi u prvoj poslanici Korinćanima, koja tako potresno i tako predivno govori o ljubavi. I on tu kaže da, iako anđelske jezike govorim i ljudske jezike govorim, iako znam sva proroštva i sve tajne, sve nauke, sve znanja, i veru da imam da premeštam gore i još ko zna šta, a ljubavi nemam, znači on je kao zvono koje ječi i kimval koji zveči. Znači, ništa od toga nema. A danas toliko imamo tako tih velikih ljudi, velikih u bilo kom smislu, za kojima se povodi ovaj svet, koja veliča ovaj svet, a u stvari oni nemaju ni trunke ljubavi u stvari za čovečanstvo, jer imaju ljubavi samo za sebe, a to je ta lažna ljubav, i sve lažne ljubavi se u stvari rađa samo smrt. Ogromna je tajna u ljubavi. Ljubav, kad se kaže ovako kao reč, to je jedna reč koja vrlo malo u stvari može da kaže to. Ljubav je u stvari veziva univerzuma. Ljubav je u stvari ta sila u stvari koja država sve u životu, sve u pokretu, sve u onome u čemu treba i da bude. Ljubav je toliko duboka stvar da se teško može razumeti. Ona se u stvari može samo osjetiti, ali to nije nimalo lako, jer to čovjek mora mnogo dobro da se potrudi, mnogo krvavo da se potrudi, mnogo teško da se potrudi. Ljubav je u stvari sam Bog, naravno ne njegova suština, jer njegova suština je neopisiva i neobjašnjiva. Čak ni ljubav nije njegova suština. Njegova suština je iznad svega, nepojmljiva je, ali njegova energija koja proishodi iz njega na prvom mjestu jeste ljubav, koja sve održava, sve stvorila i sve mu daje život. Znači, od jednog virusa, pa preko molekula do atoma, do nekih najsitnijih sada kvarkova i raznoraznih čestica koje oni istražuju, prave one akceleratore koji su tamo negdje u Švajcarske i Italije pokušavaju da uhvate tu Božiju česticu. U stvari, u osnovi svega toga i neki zaista pošteni naučnici koji su shvatili u stvari da koliko god cepaš materiju, ti ćeš doći u stvari u jednom trenutku do toga da materije više nema. Pa doći ćeš do toga da je samo energija. Pa ako pocepaš energiju, i energije više neće biti, ali to u stvari ostaje Božja ljubav. Pa preko virusa, pa preko ljudskog srca, do sunčevog sistema, do galaksije, do kompletne vasione, sve u stvari je ljubav. I opet je to teško razumeti. A u našem ljudskom svetu je ljubav jako važna za komunikaciju. A zašto je važna komunikacija? Komunikacija je važna za razumevanje. Jer bez razumevanja sve se ruši. I mi vidimo u stvari danas svet koji je na izgled u stvari u nekom progresu, u nekoj izgradnji, ali on je u stvari u jednom konstantnom rušenju. Svet se neprestano ruši oko nas zato što ne posjeduje ljubav. Znači, ruši se jer nema razumevanja. Ljudi se ne razumeju između sebe jer se ne vole. A kad se ne vole, oni se plaše jedni drugi. I neprestano smo u strahu jedni od drugih jer se ne razumemo. Čim se razumemo, možda nije tu odmah ljubav, ali već nema straha, jer tebi je nešto poznato. Evropa, zapadni čovjek, on ne poznaje pravoslavlje. Na prvo mjesto ne poznaje slovensko pravoslavlje. Na prvo mjesto ne poznaje rusko pravoslavlje, koje je najveće, najjače pravoslavlje i najdublje. I zato se plaše Rusa, plaše se pravoslavlja, jer kreću od sebe. Oni nemaju ljubavi u sebi i kao takvi oni su licemeri. Lažna ljubav je u stvari licemerija. Što to znači licemerija? Kad meriš nečije lice, meriš lice da li ti odgovara, da li imaš neku korist od njega. I ponašaš se lažno ljubavno prema njemu. Meriš mu lice, meriš mu karakter, da li imaš neke koristi od njega. Tako današnji zapadni svet, koji je praktično obuhvatio većinu planete, je u stvari licemeran, ne nosi Boga u sebi, nema razumevanja, plaši se svakoga. Iz te plašnje ništa drugo ne proističe nego borba za opstanak na krvi nož. Tako da zapadni čovjek, ne poznajući duboko pravoslavlje, ne poznajući pogotovo duboko Rusiju, on se plaši jer polazi od sebe. Jer on u stvari, budući izgladnjao duhovno, njemu su potrebne lažne ljubavi, lažne utehe, i on grabi, pljačka po svetu i polazi od sebe. Znači, kao što će jedan lopov da kaže da su svi ljudi lopovi, jedan alkoholičar će reći da su svi ljudi alkoholičari, tako i taj čovjek zapadnog sveta koji ne nosi Boga u sebi, koji ne poznaje pravoslavlje, on kreće od sebe i ne može da zamisli da recimo pravoslavlju, da kažem i Rusiji, nije stalo da pokorava. I zato ih se plaši, zato stalno, neprestano, tokom istorije, zapadna Europa pokušava da uništi pravoslavlje i nikada ne uspeva. Uvek se to olupa u glavu. Ali nikako da nauči lekciju. Znači, kao što je vazduh neophodan za komunikaciju i razumevanje ovo telesno, ovu nižu vrstu komunikacije, jer da je ovdje vakum, ja bi sad mogao da ovdje vičem iz petnih žila, vi me ništa ne biste čuli. Jer nema vazduha kroz koji bi prošao ta frekvenca moga glasa i ne bi zatitrala vaša bubna opna. Ne biste me razumeli. I mogli biste raznorazne stvari da vam pada na pamet o meni. Ovako ipak vidite da ja govorim neke pozitivne stvari, pa makar spolja delam kao neko koji vam želi dobro. Ali kad ne možemo da komuniciramo s nekim, onda tu dolazi onaj koji je antipod Bogu, Satana, koji nam odmah ubacuje pomisli da je taj i taj neko protiv nas. Znači, kao što je vazduh neophodan da mi komuniciramo za sebi da bismo se razumeli, tako je ljubav medijum kroz koji mi u stvari možemo duhovno da komuniciramo i da se duhovno razumemo, i u stvari to nije ništa drugo do ljubav. A prava, najviša punoća ljubavi u stvari nije ništa drugo do svetost. Znači, ljudi, ona ljudska bića koje su do maksimuma uspjeli da se napoje i nahrane ljubavlju i stekli tu moć da vladaju prirodom, da vladaju materijom, da mogu da promene ciklon, da mogu dodirom i molitvom da izleče epilepsiju, karcinom. Nama to zvuči malo čudno, ali donedavno je toga bilo. Eno ga Sveti Jovan Maksimović, eno ga celo telo u San Francisco. Oni mogu da sprečava ciklone dole i do Kini da je bio. Da ne pričamo o drugima koji se mogli da leče. Dan danas se to dešava. To je ono što nama nedostaje, a ti ljudi koji su uspjeli da se maksimalno napoje i da steknu to u sebi, oni su stvari postali sveti. I oni imaju najviše moguće ljubavi koliko neko od nas ovdje može da stekne. I oni vole ljude, i kao što kaže u Svetom pismu, ljubav izgoni strah. Znači, kad ti imaš ljubav u sebi, ti se ničega ne plašiš. Jer u stvari osjećaš besmrtnost. Znači, vrhovno osjećanje Boga je osjećanje vrhovne ljubavi koja automatski ti daje do znanja u stvari da ona gori u tebi, jer na kraju himne ljubavi kaže Sveti apostol Pavle, ljubav nikad ne prestaje. Da li smo se nekad zamislili na tome što to znači ljubav nikad ne prestaje? Na stvari, to je večnost. Inače, mi kad posjedujemo to u sebi, mi se ne plašimo ničega. Jer već vidimo da pripadamo večnosti. Već vidimo da nema smrti, a šta je najveći bauk nego smrt? Kad se smrti ne bojimo, pa mi se ne bojimo ničega. Svetost je u stvari najuzvišenije, najveće, najdublje duhovno zdravlje. A mi znamo u stvari danas koliko je pojam duhovnog zdravlja jako važan, da vidimo koliko današnji čovjek strada i pati od psihičkih problema. A jedan od najtežih psihičkih problema i nešto najteže što čovjeku može se desiti u ovom životu, nije to ni cerebralna paraliza, nije to ni epilepsija, nije to ni karcinom, nije to čak ni smrt deteta, to je šizofrenija. I to naročito paranoidna šizofrenija. To je nešto najstrašnije što može se desiti ljudskom biću. Tu dolazi po tim njihovim terminologijama do takozvane depersonalizacije, do disocijacije ličnosti. Nestaje naša ličnost i na mjesto naše ličnosti dolazi ličnost zlog duha, koji nam uzima, dezintegriše, rastvara i ono malo ljubavi koje je ostalo u nama. I poznato je u stvari da duševni bolesnici, psihički bolesnici, naročito šizofreničari, oni ne vole ljude. Pogotovo paranoidna šizofrenija. Strašna bolest. Međutim, nemojte misliti da paranoidne šizofrenije boluju samo ljudi koji su u ludačkim košuljama na teškim lekovima po psihijatrijskim klinikama. To je širok dijapazon tog pojma. Mnogi od nas bolujemo od paranoidne šizofrenije samo u nižem stepenom, a to je sumnja u sve oko nas. Znači, u jednom određenom trenutku mi smo u nekoj komunikaciji, u nekom poslu, u preduzeću, u školi, bilo gde. I u nekom delovanju, u nekom razgovoru mi osjetimo da je neko protiv nas i osjećamo neprijateljstvo protiv njega, odbojnost. A to raste do recimo straha ili do užasnog straha da nam neko radi u glavi, da nas neko truje, da nas neko čeka iza ćoška sad u mraku da nam rastopa glavu metalnom palicom. To je u stvari strah. To je u stvari Satana. Bog je ljubav, Satana je strah. Bog je ljubav. I ko u ljubavi prebiva, prebiva u Bogu i Bog prebiva u njemu. A strah je Satana. I ko prebiva u strahu, Satana prebiva u njemu i on prebiva u Satani. Znači, kada bi neko rekao, pa dobro, što je sad toliko važna ta ljubav na kraju krajeva? Beskrajno je važna. Bez nje nema zdravog života u ovome svetu, a nema ni odlaska u onaj svet. Jer ljubav nikad ne prestaje, ali ni strah nikad ne prestaje. I on se samo povećava. Bez Boga on je sve veći i veći, sve strašniji i strašniji. I glođe nam i kosti, i um, i srce, i dušu, i celo biće. I u tom jednom veličanstvenom i strašnom momentu kada naša srca budu prestala da kucaju, a to se zove telesna smrt, i ljubav se nastavlja ako smo bili u njoj, i strah se nastavlja ako smo bili u njemu. I uzrasta sve više i više. I to je u stvari pakao i to je u stvari raj. Raj nije ništa drugo nego samo nastavak onoga što smo ovdje u stvari pokušali da zadobijemo i da steknemo, a strah je ono isto tako što smo se trudili da steknemo ovdje. Naravno, niko ljudi nije toliko lud i toliko, hajde da ne kažem lud, ali toliko izmenjen da on svesno ide za strahom. Međutim, bez Boga, živeći u ovom svetu, trudeći se iz petnih žila da steknemo sve ono što ovaj svet nudi, sve te surogate i falsifikate raznih uteha, i naravno na tom putu nam drugi čovjek smeta. Mi ga vrlo lako anuliramo ispred sebe. Bilo da je to u školi, bilo da je u sportu, bilo da je u preduzeću, pa čak i u crkvi. Ako mi neko na putu moga uspeha, prokleti čovjek će se truditi da tako nekoga skloni sa svoga puta. Najstrašnije je naravno kada se to dešava među nama hrišćanima. I zato niko neće reći ja idem za strahom, tražim strah u ovom životu. Ali kada tako radimo, mi u stvari vršimo obred poklonjenja Satani. I on je tu. On nije ništa kriv. On samo radi svoj posao. Komu se obrati, komu se pokloni, on njega daruje svojom ljubavlju. A Satanina ljubav je strah. A Božija ljubav je ljubav. Božija ljubav je večni život. Večna radost. I zato takvim životom mi ovdje stičemo strah i kada ga steknemo i kada mislimo da smo sve stekli, onda dolazi taj moment kada biološki časovnik se završava i mi ćemo svi da umremo. Ja malo ranije, vi malo kasnije, ali u suštini svi tu do 50-60 godina, 70, ne računajući ovu decu, nećemo više biti ovdje. I šta smo ovdje stekli, to će da uzrasta i tamo. Ne daj Bože, ne dajte svi anđeli, svi svetitelji, da nam se desi da smo ovdje stekli strah. Jer će on uzrastati u jedan beskrajni krik u večnosti ukoliko smo za njim išli. E sada mi hrišćani, kako se mi ponašamo? Kako se ja ponašam? Otkud meni hrabrost, otkud meni smelost da ja govorim o ljubavi? Kako neko da govori o ljubavi koja nema ljubavi, ili barem je nema onoliko koliko bi trebao da ima? Ali eto, usuđujem se da govorim o ljubavi pa da se podsjećam u stvari koliko je to važno. Da čitam svete oce, da čitam sveto pismo, da posmatram ljude koji imaju ljubav, da se učim od njih i onda da govorimo o tome. A koliko se često mi ponašamo, mi hrišćani, o ljudima o svetu neću ni da govorim, tamo ljubavi ni nema. Ima telesne ljubavi, neke duševne ljubavi, ali prave duhovne ljubavi nema. Jer mi vidimo u čemu je svet. Plašimo se jednih drugih, ispaljujemo projektile jedni na drugi, obaramo avione sa nedužnim ljudima. Jer tu ima Boga, jer tu ima ljubavi. I onda kad smo borili avion sa 300 ljudi nevinih, onda osuđujemo jedni drugi. O, Moskva je kriva, Brisel je kriv, Washington je kriv. A niko da se pokaje. Na šta to liči? Kako se mi ponašamo hrišćani? Naravno, nije lako. Kada je bio prenos mošti našeg svetog Ave, koga je proslavio ceo pravoslavni svet, ovde su u povratku došli monasi iz Grigorijata, jedan od njih je naš, Srbin sa Kosova rodom, otac Siluan je rođakon, i dva svetogorska monaha. Eto, žene nemaju tu sreću da idu na Svetu Goru, ali mogu da čitaju knjige, mogu da povremeno sreću takve ljude, a mi muškarci imamo tu sreću, da odemo na Svetu Goru da vidimo ljude koji se bore do krvi, naravno ne tuđe, nego svoje, da steknu ljubav. I nešto smo tu seli, bili malo u gostoprimnicu, mi tu ostroški monasi, ti svetogorski monasi, ti giganti, ti veliki ljudi, i nešto smo tako pričali o podvigu, jer svetogorski monasi su poznati da oni nikada na drugi ne nabacuju podvig, ne kažu ti sad moraš da postiš, moraš da mtiš, moraš da dubiš na glavi. Ne, oni to rade, a druge ublažavaju. I nešto smo tako govorili o podvigu, oni su rekli, pa mi smo danas raslabljena generacija, daj pomalo, koliko možemo. I onda neko je pitao, pa dobro oče, šta vi smatrate, šta je najveći podvig? Šta je najveći podvig kod vas na Svetoj Gori? Uopće žiteljnom manastiru. A taj jedan stari jeromonah, vidiš da je jedna zrela ličnost, jedan čovjek, a jedna dobrica u stvari. Jedan beskrajno ozbiljan čovjek, jedan beskrajno detinjac čovjek u isto vrijeme. On kaže, braćo i oci, najveći podvig, kaže, uopšte žiću u stvari podvig ljubavi. Znači da ja volim svoga brata 24 časa. A naročito kada smo u kontaktu, kad ulazimo u crkvu, kad izlazimo iz crkve, kad smo na poslušanju, kad je neka gužva, pa kad treba da se stane u red, pa sad onaj stavi ispred mene, ili na poslušanju, on bolje slika ikone, ili ovaj bolje kuva, pa osjetim iritaciju, pa ga omrznem, pa čak neću da govorim sa bratom. Koliko nam se to često dešava? Koliko se to nama ovdje dešava u manastiru? Na raznim poslušanjima, nekome iznervira, gledamo crkvi. Mnogo volimo da pričamo o ljubavi. Držimo besede o ljubavi. Samo o ljubavi govorimo. A malo me neko gurne kad se krene u red za pričašće, odmah neka erupcija gneva. Osjeti se to. Pa gde je tu ljubav? Gde je tu pokajanje? Gde je tu u stvari otvoreno srce da se ta priča sprime? Naravno, mi se barem trudimo, mi se borimo. Mi se moramo boriti do zadnjeg izdisaja, do zadnje kapi krvi, do zadnje kapi znoja, da zadržimo ljubav koliko je to moguće. U stvari svi podvizi, hrišćanski podvizi, ne delimo uopšte na mirjane, na monahije, jer to isto, to nekada nije ni postala ta podela. Svi ti podvizi, post, molitva, bdenje, dugo stajanje, spavanje na tvrdom, liturgija, praštanje, činjenje dobra, milostinja, svi ti podvizi su u stvari tu ne da bi mi stekli Božju blagodat, ne da bi stekli dar Duha Svetoga, nego da bi stekli ljubav prema bližnjem. Jer nije nimalo lako, i nemojte pogrešno da me razumete, ako ja sad ovdje kritikujem nekoga da mi sad ovdje nemamo ljubav jedni prema drugima. Nemam ni ja. Ali se trudimo na tom i borimo se. I to je celoživotni zapravo podvig. E, sa tim trudovima, hrišćansko-crkvenim, podvižničkim tim trudovima, mi u stvari stičemo dar Božije, to je ljubav da volimo bližnjeg. Da ga istrpimo kad je prema nama nezgodan. Kada direktno nam nešto zasmeta ili jednostavno ne sviđa mi se kao čovjek. Ima neki put vidim nekog, pogotovo kad sam bio mlađi, pa tako ne znam, teo sam da budem simpatičan pred devojkama, pa tu je neki drugi momak, a vidim onako i on je Bogom izgodan, pa me nervira, ne bi volao da je tu. Mrzim ga jednostavno, jer mi je on na neki način tu rival. Pa da ne kažem o mnogo ozbiljnim stvarima. Znači, tek od Boga dobijemo mi taj dar, u stvari da istrpimo čovjeka, da mu oprostimo u tom trenutku. Znači, kakav god da je prema nama, znači, jedini naš podvig, jedini zapravo podvig je podvig ljubavi. I kada steknemo tu ljubav prema bližnjem, naravno u toj meri koliko to steknemo, pošto to je potpuno individualno, znači koliko ja uspijem da se sagorim u sebi i da izdržim, da otrpim i da ga u najtežim momentima konflikta u stvari tugujem radi tog čovjeka i sebe osuđujem što sam ga doveo u takvo stanje da me mrzi, da besni predamnom, da mlatara rukama, da se zacrveneo, da možda dobije infarkt u tom trenutku, da se pretvara u životinju ne čovjeka, u tom trenutku da ga volim i da tugujem što sam ga doveo dotle, znači stekavši tu ljubav, e tom ljubavlju mi u stvari zadobijemo blagodat Božiju, dar Duha Svetoga, odnosno ljubav Božiju. Odnosno zadobijamo tu večnost, jer ljubav nikad ne prestaje. Znači svi podvizi su našli tu, ne da bi mogli da vidimo netvarnu svetlost, niti da znam šta onaj tamo misli, niti da ne znam mogu da lečim ili da ako čitam molitve kad sam gore pod kivota pa nekom bude bolje, kažem ha, to je zbog mene. Znači tek tom ljubavlju mi u stvari dobijamo Božju ljubav, koja je u stvari vrh svega, jer je to sam Bog. I samo jedna ljubav je prava, a sve ostale su u suštini surogati. E sada sve zavisi zaista koliko je čovjek svjestan toga. Naravno, toga je danas jako malo. Naravno, mi smo sretni što smo hrišćani, jer hrišćanstvo je zaista prava avangarda. Prava avangarda, prava avantgard. To je oni prvi redovi u stvari. Mi smo na front liniji. Mi smo u stvari ono nešto najuzvišenije trebali bi da budemo, a to je hrišćanstvo. Zato što u stvari hrišćanstvo je najbolje spoznalo tajnu energije ljubavi, tajnu besmrtnog života i vrednost ljubavi. Jedino u hrišćanstvu se ljubav ističe kao takva. Pogledajmo druge svjetske religije. Krenemo recimo od islama. Ajmo reći o ljubavi. Svi znamo kako je koncipiran islam. Znači ukoliko ubiješ kaurina, ukoliko mu cečeš glavu, ideš pravo u dženet. Kaurin je hrišćanin koji su im najveći neprijatelji. Znači kao jevreji što kažu goj, to je sve ono što nije jevrejsko, tako i kod muslimana kaurin je ono što nije musliman. I ideš u raj ukoliko ubiješ. Mislite li tu religiju? Naravno, da ne svaki čovjek na ovoj planeti koji je musliman je takav. Upoznao sam divni muslimani. Drugo, tu je judaizam, tu su i hinduizam i budizam. Hinduizam i budizam su slični. Recimo, u hinduizmu i budizmu nema ljubavi, jer nema Boga. Ima samo nenasilje. Nenasilje, ne zgaziti mrava, ne ubiti kravu, ništa, čak ne slomiti ni drvce, jer oni veruju reinkarnaciju. Znači, ne zato što je Bog u tome, ne zato što je to Bog stvorio, nego zato što je možda neko biće od ranije, neki čovjek iz nekog prethodnog života se rodio kao mrav. Pa zbog toga oni neće da ga zgaze. Ali oni nemaju ljubavi, jer nemaju pojam o tome. Njima ljubav čak smeta, jer u budizmu, budizam je shvatio da je život stradanje i patnja. I oni su rekli, treba se potpuno povući iz ovog života, naravno ne izvršiti samoubistvo, i uništiti svoje, odseći svoje emocije, jer su nam emocije prepreka. Tako da njima ljubav nije potrebna, oni odbijaju ljubav, kao i mržnju, ali i ljubav odbijaju. I mi znamo recimo u hinduizmu da postoje kasta, to je kastinsko društvo. I najniža kasta, kasta šudri ili nedodirljivih, to su oni najniži, najjadniji, najbedniji koji žive u blatu, u nekim kartonskim kutijama, u nekom smradu i u pogani, koji se raspadaju u bolestima. Dan danas je tako. Međutim, više kaste, one ne osjećaju nikako sažaljenje. One smatraju u stvari. Oni čak i kažu. Oni ne treba da se dodiruju. To je otpad ljudski, jer su oni u nekim od prethodnih svojih života živjeli kako ne treba, pa im je to kazna što sada tako žive. A mi, za Boga, što živimo ovako kako treba, to je nagrada jer smo bili dobri u nekom prethodnom životu. Tako da je to vrlo slično. Kao u jevrejstvu. Znači, u jevrejstvu svako ko je goj, svako ko nije jevrejin, i to vidimo u Svetom pismu, onda kada je onaj Samarijanin ležao izlomljen, prolazio je levit, a levit je u stvari jevrejin. Kao i bramin u hinduizmu, znači bramini su najviša sveštenička kasta u Indiji, tako je u judaizmu su leviti najviša sveštenička kasta. Levit je sa gnušanjem prošao pored isprebijanog čovjeka koji je ležao u krvi iscepan, jer on nema šta s njim. On je goj, on je stranac, isto i ovo. A Hristos ne samo što kaže da trebamo voljeti ljude, nego kaže trebamo voljeti neprijatelja. Mislite vi taj apsurd? Mislite vi to takvu jednu stvar koju on dona? Pa naravno da ovaj bolesni sve da ga razapre. Ko je to mogao da razume? Naravno, bilo koji su ga razumeli. Ima dan danas većina ga ne razume, čak i među nama, pa kad te neko pričepi, tebi je prva i jedina reakcija da mu odgovoriš. Sa monasima sam bio, pa su kivni tamo na nekog vladiku ili nešto tamo radi njihova vladiki, pa kipte besom i gnevom i žele mu sve najgore. Ja kažem, pa čekaj, pa se ti ne moliš za njega? Pa dobro, možda je uradio nešto kako ne treba. Ne! Znači, jako je teško shvatiti evanđelje. Mi u stvari našim životima stalno pokušavamo da pišemo neko novo evanđelje. I naravno da nije lako. Ali Gospod je rekao, vama nije moguće, ali sa Bogom je sve moguće. Zato se treba truditi na tom putu. I onda Bog da. Ali ako se ne trudimo, i ako u startu odgovaramo uvek na jednom animalnom nivou, jer životinja naravno, ona odgovara kad je neko ujede, ona odgovara ujedima, ladežom, režanjem. Mi se tako ponašamo uglavnom, iako smo ljudi. Razmislite, na radnom mjestu, u školi, u porodici, u komšiluku, sa koliko smo ljudi u zavadi, sa koliko ljudi ne govorimo, sa koliko prijatelja ne govorimo, sa koliko rodbine ne govorimo, koliko ima ljudi kojima bre želimo zlo, a negdje očekujemo da našoj deci bude dobro, očekujemo da nama bude dobro, očekujemo da napredujemo. Pa prema tome taj dar ljubavi zaista zavisi u stvari od našeg suočenja sa važnošću toga, koliko je to bitno, koliko je to važno, i sa našom žrtvom. Živio sam u pustinji 5 godina, pre toga sam živio nekih 15 godina u opštežiću, i dok sam još bio u svetu kao mladić, vaspitao sam tako da volim ljude. Otac i majka su bili dosta dobri ljudi i tako su me vaspitali. Ali kada sam ušao u adolescenciju i kada sam krenuo se družim sa ljudima u školi, pa na fakultetu, onda ona ekipa gradska u diskotekama i sve ono drugo, tu sam vidio toga nema. Onda sam ja počeo polako da se kvarim. I mogao sam da se potučem, da psujem, da udarim teško. Ne puno, nisam bio do njih, ali imao sam tu neku nezgodu narav, pa kad dugo trpim i onda jednom priliku sećam se, udario sam jednoga druga, bili smo 4 razne gimnazije, mnogo sam me nezgodno udario. Ispod oka sam ga udario pesnicom i dugo imao veliku masnicu, mogao sam čak da mu slomim ovu facijalnu kost. Dugo godina i dan danas ne mogu to sebi da oprostim. To svaki put kad se setim toga osjetim kao da sam sam sebi zario nož u srce. A mnogo je toga bilo. A koliko sam puta opsovao, strašno. Znate, opsovka u stvari nije ništa drugo nego jedno malo ubistvo. Jer ni sa tim nabojem u srcu u stvari nije opsovao. To je vrlo blisko udarcu ili pucnju. Možda još gore. I tako već skršen, slomljen tog zla, od te mržnje u kojoj sam ja bio, u kojoj je bio svet i svemu tome, ja odlazim poluslomljen, jedva živ, odlazim u manastir i upoznajem se sa pravoslavnim pokušajem i počinjem da živim uopšte žiću u Dečanima, gdje nas je bilo preko 20, 30 jednom, u stvari uglavnom nas je bilo preko 30, u početku nas je bilo manje, i shvatim u stvari koliko je užasno važno, jer sam osjetio Božju ljubav. Znači, dato mi je to upokojenje da doživim Boga, da doživim osjećaj Božje ljubavi. Ali sam shvatio da vrlo malo ljubavi imam prema ljudima. I da vrlo lako odreagujem nervozno, iritantno, odbojno, gnevno, i u tom trenutku, to je stvari kao kad tako, uvijek se stisne sa srce, ali ono duhovno srce se stisne i kao i sunđera istekne ono malo Božje ljubavi. I naravno da nema više molitve, nema onog zanosa ljubavnog Božjeg, nema one duhovne utehe za koju sam čeznao i zbog koju sam otišao i zavio svoju mladost u ovu crninu, u stvari u ovu radosnu crninu, koja donosi veliku radost kad čovjek samo ide kako treba, kako su učili sveti oci. I ja sam shvatio svaki put kada odgovorim osobno bratu, da kad se povučem u keliju, da mi je praznina, pustoš u srcu. Praktično, nisu morale knjige da me uče. Ja sam tu na licu mjesta, u stvari u životu, shvatao da kada odreagujem neljubavno, da se Božja ljubav momentalno povlači i da ja ostajem u onom skotskom raspoloženju, skotskom stanju u kome sam bio pre manastira, pre obraćenja. A to je strašno. Znači, ti ne možeš da držiš u manastiru i u 4 zida svoje kelije u takvom stanju. To je užasno osjećanje. To je sam pakao, nemir. I onda sam počeo da se krvavo borim da volim tu bratiju. Da izdržim svaki poprek pogled. Svaku neprijatnu rečenicu. I kad bi uspevao, kad bi se vratio u keliju, meni raj bi. I vrlo lepo sam shvatio u stvari o čemu se radi. Da je dolazilo do momenata kada bih iz čista mira, to je bio Božji dar, iz čista mira, nešto prolazim kroz portu ili smo ateljeu pa sa svojim bratijom tamo slikam ikone, pa kao u jednom trenutku ovako vidim brata, on nešto tu nešto pere četkice, pogledam lik i tako osjetim neku ljubav. Tako duboko, tako ga volim, u večnosti ga volim. To ne mogu vam opisati. Sigurno da se svi vi neko u jednom trenutku doživjeli tako ne. To su momenti raja. To su momenti kada Bog daruje i tada je srce otvoreno, toplo, široko, grlio bi ceo svet. Ali to su retki momenti, to su Božji darovi. Za to se čovjek mora boriti. I okusivši od prvih dana, još od obraćenja u Njujorku, taj reciprocitet, koliko u stvari izdržim, koliko volim ljude, toliko će Bog voliti mene. Ja sam sve te godine, preko 15 godina, čeznuo da se potpuno posvetim molitvi i da se potpuno posvetim sticanju te Božje ljubavi, jer ona neopisivo slatka i neopisivo predivna, kao što je večnost, kao što je besmrtnost, kao što je najnežniji zagrljaj i poljubac majke, ili možda još lepši i slađi poljubac voljene osobe. A ovo je neuporedivo slađe. I ja odam u tu pustinju po blagoslovu i mnogo sam se tamo trudio, preterivo sam, razbolao sam se, zato nisam ni uspio da ostanem tamo. Ali sećam se momenata, možda ih je nekoliko bilo puta, samo u roku tih 5 godina. Ono što sveti oci kažu, molite za ceo svet. Mi se ne možemo moliti za ceo svet. Mi se ne možemo, ja se ne mogu ni za tebe moliti stvarno. Ja se ni za sebe ne mogu moliti kako treba, ukoliko mi Bog to ne da. Ali to su ti veličanstveni momenti, veličanstvene male reči. Kada Gospod spusti u stvari dušu ljubav za ceo svet, stradanje. Jer ljudi kažu, ma šta ti pustinjaci, to su najveći egoisti na svetu, oni idu tamo sami, samo uživaju ti nekim blagodatima, u nekoj ćutanju, ništa. A u stvari ne znaju stvari da čovjek kad se osami, kad se pomoli Bogu duboko u pustinji, u stvari njemu Bog otkriva mnogo više stradanje i tragediju čovečanstva nego što to ljudi koji su u svetu vide u stvari. I u tim trenucima taj čovjek u pustinji, u stvari on rida, možda krvavim suzama, on u stvari rida i voli čovečanstvo, i u tim trenucima to je nešto napisao. To su stanje vaskrsenja zapravo. E, sad čovjek bi hteo stalno da ima, ali to je nemoguće. Kao što bi pesnik hteo svaki put da piše pesme. Ne može, to je nadahnuće. Tako i ovo. Možda ti 5 godina mi je to 3 ili 4 puta došlo. Da to bilo nešto najneopisivije, najdivnije. Kada voliš svako biće, svakog čoveka na planeti, i ono koga znaš i ono koga ne znaš, i sve one koje sam pamtio, pogotovo sećam se u Njujorku. Po celom Njujorku sam se kretio, imao sam takav posao. A Njujork je strašno jedno mesto, osim malo centralnog dela Manhattana. Pogotovo Bronx i Brooklyn, to je Sodom i Gomor, to je strašno. To su uglavnom ti obojeni nesretnici, portorikanci, crnci, jamajkanci. Oni se valjaju po ulicama, u narkomaniji, u prostituciji, u alkoholizmu, u bolešurama. I sećam se koliko puta sam vozio, pa to su kilometri, ti gledaš to i ne možeš da veruješ. Evropa, ne može se porediti. Evo, skoro sam bio u Engleskoj i Švedskoj. London je promenada za New York. I pamtim te ljude i sve moje pokojne prijatelje, sve. I onda ti dođe to u toj pustinji, u tom ćutanju, u toj samoći, samo ti, Bog i celo čovečanstvo koje strašno strada, i padaš na kolena, padaš glavom na pod i iz tebe izliva se reka suza u molitvi, u samrtničkoj molitvi da Bog spase čovečanstvo, da pomogne, jer osjećaš u stvari koliko ljudi pate, a u isto vreme osjećaš koliko je predivan Bog i koliko čovjek može da se raduje. I nikada ne može čovjek toliko da propati radi tuđe patnje dok ne osjeti koliko može da se obraduje u živom Bogu, u toj Božoj ljubavi. I zato u stvari, stekavši Božju ljubav, mi zaista konačno onda volimo drugoga, volimo Boga u njemu, volimo sebe, volimo celo čovečanstvo, nema straha. I onda je raj na zemlji, ali koga nažalost nema. I u Svetom pismu kaže da ide sve gore i gore vreme. Mi vidimo u kom pravcu ide ovo čovečanstvo. Vidimo koliko je sve izopačeno. Skoro baš kad sam bio u Londonu, kupio sam jednu knjigu koja govori o filozofiji i pop kulturi. I tu na preko 50 stranica oni govore o tom današnjem LGBT pokretu, kako je potrebno u stvari da omladini, naravno deci, osnovi u školi, da se pokazuju porno filmovi, ali naravno ne obični porno filmovi, da kažemo heteroseksualni, nego pored heteroseksualnih filmova da se pokazuju, znači, homoseksualni lezbijski filmovi, da bi deca još od malih nogu za Boga imala pravo da izaberu u čemu će uživati. Pa preko neuporedivo drugih stvari, i ti vidiš u stvari onako najizgled jednu ozbiljnu knjigu u jednoj ozbiljnoj knjižari u sred Londona na Piccadilly Square-u, jedan od najpoznatijih Waterstone knjižara. Ti vidiš knjigu na jednoj ozbiljnoj polici koju si uzeo u jednoj ozbiljnoj ediciji koja priča takve gadosti i takva ludila. I tu govori o nekoj Lisbeth Larson iz Stockholma, koja je bila, ne zna se šta nije bila, koja je bila jedan degenerik ljudski, ali koja je bila inteligentna, koja je bila jedan od najvećih hakera u Švedskoj, to su oni pametnjakovići koji mogu da rade s kompjuterima šta hoće, i ona je postala idol omladini, iako je spavala i sa životinjama, i sa muškarcima, i sa ženama, i sa ne znam s čim sve može da se spava, i šta sve nije radila, bušila sebe, tetovirala se, pumpala grudi, ispumpavala grudi, ali je bila inteligentna i to se poštuje, to se ceni u ovom današnjem svetu. Znači, moral, isto tako bila agresivna, tukla se, teško je povredila svoju prijateljicu, bila u drugaricu u osnovnoj školi, ali to nije bitno uopšte, bitno je da je bila inteligentna. I ona postaje na neki način idol omladini u Stockholmu, koji sada idu po tim mestima gde je živjela ta Lisbeth i dive se kakva je ona bila. Znači, mi u stvari vidimo da živimo u svetu koji krupnim koracima ide ka potpunom, znači, nestanku, jer se on neprestano ruši u stvari. A naravno, to ne znači da mi treba da padnemo u depresiju, u očajanje, nego to znači da tom svetu poželimo sve najbolje, da nikoga ne mrzimo, da nikoga ne spaljamo na lomači, da nikoga ne prebijamo, ali da mu želimo sve najbolje i da ide svojim putem, a mi ćemo da idemo svojim putem. Mi ćemo da idemo i bit ćemo u onom svetu koji je u crkvi koja je radionica ljubavi, koja je radionica života večnoga i u kojoj ćemo steći sve ono čemu se oni nadaju da će steći tamo u onom izopačenom i bolesnom svetu, a mi ćemo ostati u ovoj našoj radionici radosti, radionici ljubavi, radionici života i molit ćemo se za ceo svet. I molit ćemo Boga da nam da u određenim trenucima tu želju da se pomolimo za ceo svet. Znači, da nikog ne osuđujemo, da sve ljude volimo i da nam da Bog snage da u svakom trenutku dana i noći, kada smo u kontaktu sa bratom i sa sestrom, da istrpimo sve napade nečastivoga koji preko nje ili preko njega će u tom trenutku nam iziritira i da kažemo slobodno, jasno, ljudski, da kažemo Hristos posredi nas. Znači da Hristos uvijek bude među nama. Hvala vam.
Ovo je bio tonski zapis sa duhovne tribine za mlade u kojoj je monah Arsenije Jovanović govorio o ljubavi i ljubavima 5. avgusta 2014. godine u manastiru Ostrog. A u nastavku večerašnje katedre čućemo još jedno predavanje monaha Arsenija o postu i još po nečemu, koje je održao 13. avgusta na tribini za mlade u manastiru Ostrog.
Postu i još o ponečemu. Nedavno sam nekim poslom bio u Banja Luci i imao sam priliku po prvi put u životu da jedan čovjek me vozio, znači krenuli smo odavde i sad ja već ne znam kako to ide, krenuli smo na Bileću pa smo išli s tom nekom, više tamo uhvatili smo od Bosne Jajce, došli smo u Banja Luku i onda smo se vraćali posle preko zapadne Hercegovine, tako da sam malo imao prilike da vidim taj kraj naše domovine za koji, eto, nažalost nisam baš bio upućen, a još plus je to imalo svoju težinu i svoju težinu, baš tako da kažem, jer se sve to dešava sada posle tih ratova. I eto, imao sam prilike da vidim, kao što reče taj vozač koji mi je bio dodeljen da me vozi, da je to u stvari samo jedno primirje, nažalost. I nedavno je čak i jedna naučno-fantastična knjiga, jedan naučno-fantastični roman je izašao, koji opisuje tamo negde u nekom 23. veku, u stvari celu Bosnu i Hercegovinu, kao nekakav geto, sa visokim energetskim zidovima, gde spoljni svet ne može dođi, tu se dovode samo kriminalci, i tu su tri grupe, koje se tuku do istrebljenja. Znamo koje su to tri grupe. I stvarno je to specifično jedno mesto danas na planeti. Podseća malo na Bliski istok. Jedino što je sada tu, kao što taj reče čovjek, primirje. Znači, mir tu nije. Problem rešen nije. I sada dobro, da ne bi ulazili u neke političke teme, suvišne velike, ali bez njih se ne može, tako je. Politika je sve, politika je život. Vraćali smo se preko te zapadne Hercegovine. I zapadna Hercegovina je stvari mala Hrvatska, tako možemo reći, jer su tu uglavnom, znači, Hrvati. Sve je, znači, podeljeno na srpski deo, naravno, koji je Republika Srpska i tu su naše trobojke. Međutim, nešto ne mnogo istaknute, ali u celom drugom delu federacije, znači, tu se strogo zna gde su muslimani, gde su Hrvati. Muslimani jel da, oni nemaju neku svoju zastavu, pa koriste tu federacijsku, a Hrvati naravno imaju svoju šahovnicu. Zanimljivo je da to je bila
subota, da?
Bilo je puno svadbi. Znači, imao sam prilike da vidim dok smo putovali kroz zapadnu Hercegovinu, pa jedno pet ili šest svadbi je bilo, naravno Hrvati su se uzimali, bilo su to venčanja njihova. I iznenadio sam se kad sam video kakva histerija u stvari tu vlada. Znači, to su bile velike kolone. Znači, svaka od tih svadbi imala barem po jedno 20-25 automobila. I naravno, kad vidimo svadbu, uvek je to radostan događaj, jel tako?
Svakako da se ljudi vesele kad se venčavaju, kad je svadba, jer osniva se novi život i tako dalje. Ali ovo je bilo nešto potpuno, tako da kažem, prosto nenormalno. U svakoj od tih svadbi, to je izgleda neka tamo moda, svaki treći auto, recimo, naravno otvoreni su prozori i ljudi prođu kroz te prozore, sednu tu i skroz su napolju, znači, što je pre svega vrlo opasno. I kola idu prilično brzo. Znači, drže se samo za onaj okvir, onaj mali kao oluk što sprečava voda da ide. Ali to je taka euforija, taka histerija, da čovek stvarno vidi to nešto neobično. I tako razmišljam, kao što uvek volim da razmišljam, neki put bi volao da manje razmišljam, stvarno neki put bi volao više da, tako da sam miran i da mogu da se molim, ali ja šta god vidim, ja stalno obrađujem i razmišljam. Takav mi je ovaj moj um i razmišljam, u stvari, čemu se oni vesele toliko? Oni se u stvari vesele što su Hrvati. A šta to znači? Vesele se jer više nisu Srbi, više nisu pravoslavni. Znači, ne moraju više da poste, ne moraju da se muče, ne moraju da se uzdržavaju. To je završeno, dato im je da mogu da se potpuno raspištolje, da mogu da uživaju u ovome svetu. Evo, sad su primljeni u Evropu i naravno Bosna i Hercegovina nije primljena u Evropu, ali taj deo zapadne Hercegovine, u stvari mala Hrvatska, kao što sam rekao, ona se apsolutno razlikuje od ostalog dela Bosne i Hercegovine, apsolutno je najbogatija. To je stvarno koliko čovjek da prolazi kroz Italiju, Švajcarsku i tako dalje. Znači, naravno je da je novac sliven njima, jer su im najodaniji, naravno. Muslimani mnogo manje. Muslimani imaju neki svoj svet, oni se ne otvaraju oči, oni sa njima, ali nekako se drže, tako da ovima to nije baš tako milo, a Hrvati su im se potpuno otvorili i dodvorili. E sad, šta to znači? To znači u stvari da biti pravoslavni hrišćan nije nimalo lako. Biti Srbin kao takav nije nimalo lako, ali svakako ne bilo kakav Srbin, nego pravoslavni Srbin. Znači, pre svega biti pravoslavni hrišćan nije nimalo lako. A pošto znamo da je cela ta teritorija praktično donedavno bila naseljena srpskim življem, ali kroz istoriju znamo kakav je to strašan pritisak vršen na naš narod, tako da to je naš narod u stvari. Znači, svi ti mučeni koji se danas zovu Hrvati, koji su tako histerično vozili tim automobilima i slavili, to je u stvari naš narod. Naš narod, i to je u stvari najveća tragedija. I ti muslimani su isto naš narod. I to je isto najveća tragedija. Znači, u jednom trenutku istorije nas je raspolutio, odnosno rastrolutio Istanbul i Vatikan. Tako da od tog jednog praktičnog naroda su sada tri naroda, a donedavno je bilo, to su se zvali Srbi muslimanske vere i Srbi katoličke vere. To je onda uticala Austro-Ugarska i Vatikan, da se to nikako više ne sme tako zvati, nego to moraju postati tri naroda. A zašto? Zato što je to u stvari taj duh ovoga sveta, koji nikako ne želi žrtvu, koji beži od žrtve, beži od uzdržanja, izgubio je tu blagodat Božiju i to mu je sve teško, čini mu se besmisleno. I sav taj naš narod, recimo koji žive u toj zapadnoj Hercegovini, to je bio naš narod. Znači, on se krstio s desna na levo, išao u pravoslavne crkve, držao je svoje postove, uzdržavao se. E, to se sada dešava u stvari sa celokupnom tom populacijom. Njima je sve to bilo previše, prejako i naravno tu je uvek bio Vatikan da deluje ispod žita i da ih odvraća od toga. I u stvari kad vidimo malo bolje, znači to nije nikakva radost. To je u stvari jedna histerija, to je jedna euforija. U psihijatriji se euforija zove ono kada je čovek preterano ushićen, kada je u nekakvom histeričnom stanju veselosti koja nema nikakve veze sa realnošću, i to obično donosi greh. Znači, greh donosi euforiju, histeriju, a vrlinski život, on donosi smirenje. On donosi radost, ali jednu tihu radost koja je u našim srcima, koja nas greje i koju vrlo često moramo čuvati, jer ako se tako histerično radujemo, ona vrlo brzo ode. Tako da znamo da svaki greh u stvari donosi tu histeriju, recimo narkotici. Oni svi donose histeriju, donose euforiju. Kokain, marihuana, sve te ekstaze, sve te hemikalije koje danas omladina uzima, Jer u stvari čovjek današnjice se stalno nalazi u tom bipolarnom sindromu, kako se to zove u psihijatriji, a to je u stvari stalno ta putanja između depresije i histerije. A sveti oci kažu u stvari da je srednji put najblagosloveniji put. Srednji put znači ni pretjerana ushićenja, ni pretjerana radovanja, ni naravno odlazak u neku pretjerano neraspoloženje, brigovanje, depresiju, kako se to danas kaže. I gledam te nesretne Hrvate kako se tako raduju, da će da jedu, da će da piju, da će da šmrču kokain, koga ima jako puno, to čuo sam, jako ga puno ima, što sam se iznenadio, po nekim selendrama gore, po onoj visoravni, kažu da je veoma jeftin, jer naravno, to je dar od Evropske unije, znači sve je sada jeftinije tamo. I mi znamo kada je čovjek u grehu, on dobija od satane tu brzoprolaznu radost, ali zato se uvek posle toga vraćamo u tešku čamotinju i tešku depresiju. I zato u stvari mi vidimo današnji svet koji u stvari nema tog srednjeg puta, nema uzdržanja, jedna opustošena duša i jedna histerična potraga za ispunjenjem, odnosno za uživanjem, a nikada uživanjem ne možemo postići blaženstvo. Znači, životom u crkvi, jednim ozbiljnim životom, jednim životom uzdržanja, borbe sa sobom, mi stičemo blaženstvo. Znači, Bog nam daje blaženstvo, a satana nam daje uživanje, odnosno ovaj svet nam daje uživanje. Blaženstvo je trajno. Za blaženstvo ne moramo ništa da uzmemo, da šmrknemo, da popušimo, da popijemo, da legnemo sa istim ili suprotnim polom u krevet. Potrebno je samo da se malo uzdržimo od svega onoga što ovaj svet pruža i sve ono naravno što crkva pripisuje kao lek, kao duhovnu terapiju i onda mi stičemo zaista blaženstvo koje je trajno, koje naravno ne mora da bude onog tipa kako su ga imali svetitelji. Ali svaki pravi pravoslavni hrišćanin, on poznaje taj mir, poznaje to blaženo stanje, kad se pomolio, kad je učinio dobro, kad je oprostio, kad je izdržao na liturgiji, kad je izdržao kod svoje kuće u svom malom molitvenom pravilu, kada se ispovedio i tako dalje i tako dalje. Svaki pravi pravoslavni hrišćanin, ko to iskreno radi, po svojoj meri, naravno, on zna šta je to blaženstvo, šta je to mir. I zbog toga se u stvari mi borimo, u stvari da dođemo u svetinju, da budemo u crkvi, bez obzira koliko smo umorni, koliko je subota bila naporna, ipak da budemo na liturgiji. S druge strane, vidimo, postoje, mi znamo naravno da je rimokatolička vera izgubila post u svakom slučaju, oni valjda imaju samo na veliki petak nešto, eto, valjda na veliki petak, valjda ne jedu meso. Ne mogu da grešim, ali mislim da mrse, ali da meso ne jedu. Ali imamo recimo druge neke religije koje imaju post. Recimo dalekoistočne religije, to su budizam i hinduizam, oni imaju to uzdržanje, znači poznata je ta dalekoistočna asketika, ali ona ne rađa ljubav u stvari. Ona ne rađa ljubav jer tu u stvari mi imamo samo oboženje, odnosno samo obožavanje. Znači mi tu nemamo Boga, mi tu nemamo Boga kome se klanjamo. Mi se u joga, asani, u stvari klanjamo sebi. Mi se obožujemo, čak sam na više mjesta pročitao savete, da smo dok meditiramo, u stvari moramo biti ponosni na sebe. Trebamo se uznositi sobom, jer u stvari postajemo bogovi. Ali bez Boga, znači svako od nas tada postaje Bog. Tu znači isto tako nema ljubavi. Onda postoji, znači ta takva jedna prazna asketika može da dovede do nekih moći fakirskih koji su potpuno nebitne za čovečanstvo, a najmanje za te nesretne duše koje to praktikuju. A onda imamo post, recimo, koji sprovode muhamedanci, znači ljudi koji pripadaju islamu, i poznaje taj njihov Ramazan koji traje podosta, preko mjesec dana, čini mi se oko 40 dana, nešto slično velikom postu. Šta se tu radi? Tu je, znači isto jedna krajnje apsurdna stvar u pitanju, znači oni ne jedu ništa i ne piju preko celog dana. I onda tek kad se smrkne, onda kreće bahanalija. Znači onda kreće jedenje, pijenje, dobar deo noći, skoro do zore, naravno da tu i blud, nema uzdržanja od nikakve vrste hrane. Znači, tačno onako kako im pokazuje u stvari njihov simbol, a to je polumesec, nije čak ni pun mjesec, jer pri punom mjesecu je ipak svetlo. Znači, polumesec, to je u stvari tama, to je religija tame, religija noći, strasti, greha. I vidimo u stvari da takva vrsta pogrešnog posta izaziva strašnu agresiju. Mi znamo koliko je u stvari islam jedna agresivna, izuzetno agresivna vera, opet ponavljam, to ne znači da je svaki musliman agresivan i loš čovjek, ali govorim generalno kakav je efekat. I isto tako vidimo ta vrsta posta i ta vrsta vere koju praktikuje naša braća, rimokatolički Srbi koji se danas zovu Hrvati tamo u toj Hercegovini, jer kada smo se vraćali, taj ljubazni čovjek, inače Trebinjac, jedan mirni, fini čovjek koji je bio u tom ratu, koji je, vidim, veoma religiozan, veoma crkven, koji je sa jednom tugom u stvari meni govorio, niti je opsao, niti je ih nešto kleo, sigurno da je imao mrtvih u tom nesretnom ratu, on mi je samo pokazio, pa smo putovali kroz tu zapadnu Hercegovinu, pa kaže, evo, u ovoj jami je 1000 pravoslavnih duša bačeno, u ovu jamu je 300, u ovu jamu je 500. I kad ti vidiš u stvari, a ko je to radio? To nisu radili Kinezi. Znači, taj kras tu hercegovački je prepun u stvari pravoslavnih hrišćana koji su u stvari u tom predelu, to su Srbi, od njihove braće. Znači, vidimo u stvari kako ta vrsta života, kako ta vrsta euforije opet u stvari vodi u agresiju i u beskrajnu mržnju, jer u stvari o čemu se radi? Zašto su se oni tamo tako radovali? Zašto su tako ludački se vozili u tim automobilima, u svakom trenutku su mogli da poginu? Zato što su u stvari oni oterali pravoslavni hrišćani iz svog kraja, tako da on ne voli, grešnik ne voli da ima pravednika. Isto tako da se razumemo, daleko od toga da su svi Srbi pravednici. Daleko od toga. Ali kažem ipak, kao pravoslavni hrišćani, oni su njima ogledali njihovog pogrešnog života. I oni ne mogu to da izdrže, jer duboko znaju da su i oni nekada pripadali tom etničkom korpusu i oni moraju da ih uklone odatle. Po kako će drugčije da ih uklone nego da ih pobiju? Da im oni ne bi u stvari bili ogledalo kako oni žive, da ne bi mogli da se ogledaju. Čovjek kad je nagaravljen, kad je unakažen, on ne voli da se gleda u ogledalo. Tako i oni. Oni su se unakazili. Ja sam duboko tugu osjećao. Veliku tragediju sam osjećao dok sam prolazio tu kroz Bosnu i Hercegovinu, pogotovo kroz Hercegovinu sa tim jamama, gdje su ta naša krvna braća odlučila u jednom trenutku nemoguće više da izdrže da gledaju te ljude koji, te pravoslavne hrišćane, koji su se borili za spasenje svoje duše, kojima ovaj svet nije bio sve. Živjeli su u ovom svetu, ali su živjeli za onaj drugi svet. Međutim, ovaj svet, taj zapad, on ne želi da razmišlja o tom drugom svetu. Nedavno čitam, ovih dana baš čitam, između ostalog, velikog nemačkog mislioca i psihoanalitičara, filozofa, egzistencijalistu Karla Jaspersa, koji je zajedno sa velikim, jel da, europskim mislijocima, praktično potpuno zatro tu ideju o carstvu nebeskom, znači da ima nešto osim ovoga. On je jedan od velikih, tako da kažemo, osnivača savremene psihoterapije, naravno posle Freuda i Junga, i on govori sve ono potpuno suprotno što govori pravoslavlje, isto kao potpuno suprotno što govore dalekoistočni meditanti. Kaže, budi ponosan na sebe, budi gord dok meditiraš, a znaš da si tada Bog i iznad ostalog čovečanstva si. Znači, potpuno suprotno. Dok sveti oci kažu, smatraj da si manji, ne od makovog zrna, nego od virusa si manji. I smrdljiviji si, prljaviji si, jer jedino u Bogu ono što ti može pomoći da postaneš Bog, ali ne svojim silama. Isto tako Karl Jaspers kaže, ne postoji drugi svet. Ne postoji drugo postojanje da ću ja biti svestan sebe. Ovo je to i ne postoji ništa drugo i protiv toga ću se aktivno boriti tako što ću bežati od ideje smrti. Odbacivaću ideju smrti od sebe 100%. I ti u stvari vidiš na kojim osnovama je u stvari formiran današnji svet, taj takozvani zapadni svet koji je u stvari kod nas. Znači, na potpuno suprotnim osnovama od onoga što su nama sveti oci ostavili, a sveti oci govore u svakom trenutku, u jednom udisaju, izdisaju, budi svestan da si smrtan i da ćeš umreti vrlo brzo. Strašno brzo prođe godine. Evo ovi ljudi ovdje koji su malo stariji, neka porazmisle. Evo, ja sam prešao 50 godina. Ovako je prošlo. U suštini. Ima tu svašta čovjek. Ali ovako je prošlo. Tako će proći još 20-30 godina ili Bog zna koliko i doće taj moment kad ćemo da ispustimo zadnji dah. To ne znači, kao što neki kažu, vi monasi, vi pravoslavni hrišćani, vi ste jedna potpuno morbidna grupacija koja samo misli o smrti. Ne, potpuno pogrešno. Potpuno pogrešna postavka. To kao kada bi jedan student ne bi razmišljao o svom diplomskom ispitu. Ne mogu, to mi je teško i kad izađe njega neće biti spreman. Mi smo samo svesni da tada tek nastaje zaista pravi život i vrlo ozbiljno i pravo događanje za koje moramo biti spremni. Znači, ovaj svet nudi surogat, nudi falsifikat i ista priča u stvari sa Istanbulom. Znači, s jedne strane nas je cepao Vatikan, privlačeći nas u čari materijalne ogrezle u strastima Evrope, a s druge strane nas je cepao Istanbul, namjerno ne kažem naravno Carigrad, jer on više nije bio Carigrad, za nas je uvek Carigrad, ali on je postao Istanbul. On nas je opet odlačio u to oazijsko uživanje, u to oazijsko sladostrašće, mnogo žena, mnogo hrane, hašiš. Znači, to je poznato, znači, jedna scena turska je u stvari meze, znači mezeti se, ne da se čovjek, da čovjek ruča, nego da mezeti satima pomalo, da bi vršio blud sa svojim čulom ukusa. Tu su naravno nargile, pretpostavljam znate šta su nargile, to je jedna kao velika lula sa vodom, gde se puši hašiš, a ne kao u Evropi gde vole da ih pali hašiš kroz pluća, nego oni su još veća gospoda, oni još više vole da uživaju, vole da je taj dim hladan, da kroz vodu prolazi. I tako u tom opijenom stanju sa ženama i u mezećenju su nas raspolutili na tu stranu, ali ipak je ostalo ono što valja, ali nije lako. Nije lako biti pravoslavni hrišćanin. Ali zar ima išta što vredi u ovom životu, što je dragoceno, da se lako stiče? A taj mir duševni i ta radost tiha i to blaženstvo o kome govorimo nasuprot uživanju koje pruža ovaj svet je u stvari nešto najdragocenije i ako realno razmislimo, zaista za to treba da se potrudimo najviše od svega. I ja pamtim sebe još iz Beograda, tamo sam i rođen, bio sam kršten kao dete, ali to ne mogu reći naravno da ništa nije značilo, ali u suštini nije onako po svetootačkom, jer se izgubi vrlo brzo ta blagodat krštenja, jer nisam živeo tako. Moji, nažalost, roditelji nisu bili crkveni, bilo to komunističko vreme, bilo to takozvano planiranje porodice, žene su htjele da budu slobodne, muškarci su htjeli da budu slobodni, mnogo dece je bilo opterećenje, jako puno je bilo abortusa i jednostavno živelo se onako kako smo slušali diktat najprije iz Londona, pošto je beogradska omladina uvek imala uliko uvo ovako prema Londonu, a i prema Njujorku, drugo je ovako isto bilo oteklo na Njujork, i živjeli smo naravno po tom diktatu potpuno, znači nemajući uopšte u svom umu ideju o carstvu nebeskom, o tome da se možda treba uzdržati od nečega, a ne da sve što dođe da ga treba zgrabiti u istom trenutku i konzumirati ga bilo na koji način. I sjećam se tih tužnih godina kada sam prestao da budem dete, to je tamo bilo negdje kad sam imao 12 godina, 72. I kada sam tako sa nekim svojim drugarima koji su isto tako bili izgladnelih duša, jer u kući nije bilo Boga, bilo samo karijera, para, to je bilo taj deo Senjaka i Dedinja gde su bili režimski bumbari, takozvani umetnici, diplomate, vojna lica, koji su, iako smo živjeli u komunizmu, mi smo drhtali da imamo materijalna blaga, da uživamo, da jedemo, da pijemo. I mi smo, dečica jadna, tako rasla i naravno prva stvar nam je bila da okusimo narkotike, da okusimo blud, kriminal, alkohol, sve živo, samo što pre nekako da ispunimo tu prazninu u sebi, jer nismo znali u stvari kako da ispunimo. I sećam tih prvih izlazaka u grad, veliki grad Beograd, i onda je bio veliki, sad je veliki, i pun greha, i pun ludila, pun izgubljene omladine, i tako taj moj drug Jera, koji, kao i mnogi koji nisu više živi, ja ne znam kako preživeh, tako smo lutali po tom gradu, žickali pare da kupimo neko jeftino kiselo vino, tada još, kao baš tako mali klinci, nismo još mogli da dođemo do hašiša, jer ipak to bilo rezervisano za veće dečake, veće momke, i to je već bilo opasno, ali smo se napijali tim jeftinim kiselim vinom po nekim gradilištima i po nekim garažama po centru grada, i tako bile su tu neke, uglavnom su to bila deca iz boljih porodica, znači iz intelektualnih porodica, jer radnička dečica jadna, ona su morala da rintaju, da dirinče, jer nisu njihovi roditelji mogli da im to pomognu, da im priušte, da su oni tako ruše svoje zdravlje po gradu. I sjećam se u stvari neprestanog jednog osjećanja tuge u stvari. Sve ima šta hoćeš i juriš. Bila je, sjećam se, tamo ono bezistano kod bioskopa, šta je to bio, Kozara tamo to. E pa tu je bilo onaj kao neki podzemni, to smo izvali rupa. E tu su bili fliperi. I tu su bili ono gradska baraberija najgora. I mi, jadni klinčići tu koji smo dolazili, i u tom mraku dole smo palili prve cigarete i prve psovke smo izgovarali, i sve mislivši da radimo nešto avangardno, jel da? a u stvari smo strašno uništavali svoje duše i neprestano se sećamo u stvari tuge jedne, stalno jedne tuge u stvari koja me nosila, koja me ispunjavala i koja me nosila cele mladosti. I neprestani pokušaj u stvari da se ta tuga ugasi nekim spoljašnjim lažnim sredstvima koja su dolazila, jel da, iz te Evrope za koje smo čeznuli, iz te Amerike za koje smo čeznuli, i na kraju smo toliko čeznuli da smo već tamo pre svojih 30 godina se raspršili, razbežali se. Jedan deo otišao u Evropu, drugi deo otišao u Ameriku, na istok i na zapad. Ja sam bio u toj grupi koja je bila možda i najveća, koja je otišla na istočnu obalu u New York, i tamo smo nastavili isto tako da grčevito u stvari uzimamo sve što bi došlo da bi ispunili tu tugu, da bi ugušili tu tugu u stvari. Jer čovjek koji stvarno u stvari traži Boga, koji stvarno traži neko duhovno ispunjenje, on u ovom svetu, ukoliko je duboka ličnost, ukoliko je prava ličnost, on ne može a da ne osjeća tugu u stvari. I ta tuga je vrlo u stvari dobra, produktivna, ukoliko odvede u pravi put. Nažalost, vrlo često ta tuga u stvari odvodi u propast, jer je neblagoslovena, nije oplođena Duhom Svetim, i ona odvodi u smrt kroz poniranje u sve teže i teže bludničenje sa svime onima što nudi ovaj svet kao jedna velika prostitutka. I tako u toj tuzi prvih nekoliko godina u Njujorku, koje je već prerastalo u jedan snažan bol u srcu, ja sam to zvao duševni bol, mada nisam znao tada šta je duša, ali sam znao da to telo ne boli, nego da duša boli. I u jednom trenutku, jednoga dana, na jednom žuru naravno, jer mi smo se samo kretali po žurevima, noćnim klubovima i tim nekim radnim mestima da smo, jel da, na silu morali da idemo da bi zaradili neki dinar, ja primetim, jer naravno sva ta naša druženja su bila potpuno histerična, jer greh, narkotici, blud, kriminal, kao što smo rekli, on pruža tu histeriju, tu euforiju, ali zato posle odvodi u strašnu depresiju. I nažalost, mnogi od tih ljudi sa kojima sam bio tamo su izvršili ili samoubistvo aktivno ili pasivno, sebe ubijajući, ne mogući više da izdrže tu tugu. I na tom jednom mestu gde je bila ta euforija, naravno svi su bili polupijani, polunaduvani, polunašmrkani, i opet govorim, to nije bio šljam, to su uglavnom bili ljudi vrlo kvalitetni, jer kvalitetan čovek, mada danas to više nema nikakve granice, danas recimo džubretari u Vrnjačkoj Banji su na heroinu, a nekada je to bilo kao nešto, jel da, in. I na tom jednom potpuno izluđenom mestu, odjednom, ne znam kako, prosto ga nisam ni video, primetim jednog mladog čoveka koji se spolja ni po čemu ne razlikuje od ostalih. Dobro, sad baš nije izgledao nešto potpuno kako su većina tih mojih prijatelja izgledali, to su uglavnom bili umetnici, muzičari, slikari, boemi, možete zamisliti blentave Beograđane koji su, pa još su došli u New York, pa to je znači potpuna eksplozija svakojakog ludila. Ja primetim tog mladog čoveka koji je su u stvari potpuno razliku od svih ostalih, ali nekim duhom, nekom energijom koja je, znači jednostavno sam bio privučen ovako sa strane i jednostavno priđem, nisam ga poznavao, znači nedavno izgleda došao u to naše društvo, jer otprilike ta neka beogradska ekipa se tu dosta bila ovako zatvorena, možda je nas bilo negde oko dvadesetak, i tu neki stranci koji su nam prišli, jer generalno srpski čovek, bilo je tu i tako omladin iz nekih drugih gradova, ali uglavnom iz Beograda, srpski čovek, on je u stvari vrlo, vrlo šarmantan. Srbi su jako šarmantni ljudi, ja sam to primetio. Ali naravno, taj šarm vrlo često ode u greh i u, kako bih rekao, u prostakluk, ako se ne kultiviše. I dok smo još bili koliko toliko zdravi, nosili smo ipak, bez obzira koliko smo bili dekadentni za naše deke i bake u Beogradu, ali smo za taj izluđeni, dekadentni, propali svet u Njujorku i dalje bili veoma čedni, u stvari veoma čisti. Bez obzira koliko smo bili propalice za beogradske uslove. I ta naša balkanska pravoslavna srpska duša koja je ne radi naših zasluga, nego radi zasluga naših predaka, naših baba i deda, otaca i majki već više ne, jer to je bila već ta komunistička generacija, ali naše dede i babe i pradede i prababe i već uveliko, mi smo nosili to nešto duhovno u sebi što je privlačilo te ljude sa zapada. I to sam primetio, mada to je posle sve propadalo, sve više i više, jer nismo umeli da prepoznamo taj svoj šarm, da ga iskoristimo na pravi način, nego smo se utopili u to zapadno društvo i propali smo, jer naš čovjek se ne može utopiti u to, a da ostane isti. On ili propada ili se potpuno menja i postaje bezdušna, hladna zver kao što su i oni. Jer ipak ta naša duša isuviše nežna, isuviše fina, da bi mogla da podnese taj smog duhovni koji vlada tamo. I kažem, u toj grupi gde je bilo i tih ljudi iz Južne Amerike, iz Evrope, Amerikanaca, koji su volili da budu pored nas, ja primetim tog čoveka. I približimo se i tako upoznamo se, ja u stvari shvatim da je on nedavno došao i da je on živo u Australiji, u Sidneju, da je Beograđanin, koga ja nisam pamtio iz Beograda, isto tako je otišao ne trbukom za kruhom, pošto kruha bilo dovoljno, nego ludom pameću za avanturom, otišao u Australiju, međutim tamo napravio neku glupost i bio deportovan. Pošto nije teo da se vraća u Jugoslaviju, tada su bili na pomolu ratovi, stvari već i bili, to je bila 89. I nađe se on u Njujorku, mi se tako upoznamo tu i ja vidim u stvari u njemu nešto što me strašno privuče i nisam znao šta je to. A bio potpuno drugačiji od svih tih mojih prijatelji koji su bili veseli, blesavi, zanimljivi, puni nekakvih tako interesantnih priča, frikovi, tako kako smo mi to zvali, ali u stvari jedna u stvari nesretna omladina, u suštini prazna, koja je tako spoljašnjim tim nekim pokušajima pokušavala sebe da prezentuje, da su zanimljivi u društvu i da bi sebe utešila da su, jel da, veseli, da su zadovoljni, da imaju sve u svom životu, a sve je bilo samo ne to. A ovaj čovjek je u stvari bio savršeno miran, ali bio vedar i nije bio veseo, nego je bio radostan. Ima tu razlike. Veselje je ono kad kažu sala za narodno veselje. Znate šta se tu dešava? A radost je nešto drugo. Radost je od Boga. A ta neko prazno veselje u stvari od ovoga sveta, ja vidim to od jednog vedrog, mirnog, vrlo prijatnog čoveka i tokom večeri nit nešto puši, nit nešto pije, nit nešto šmrče, niti tu sa pet devojaka nešto se tu grli. Jednostavno miran i meni sad nije jasno čemu se radi tu. I sad u svom tom nekom grehu, jer sam ja pored svih tih gluposti morao da zaglavim i u dalekoistočnoj sekti transcendentalna meditacija Maharishi Mahesh Yogija, koga su još nesretni Beatlesi doveli 70-ih, ja mislim, iz Indije u Evropu, u Englesku. Ja sam pomislio u toj svojoj dekadenciji da on u stvari otkrio neku dalekoistočnu tehniku za koju niko ne zna i da je on u stvari odatle crpi tu svoju radost. I pošto naravno nisam imao slobodu odmah da ga pitam šta je to, kako, za nekoliko dana smo imali prilike da se ponovo sretnemo. Ja sam želeo da se upoznam s tim čovekom i sam vidio da sa njim nešto zaista neobično i da ima nešto što ja kao da pamtim iz nekog svog prošlog života, što mi je jako potrebno, što sam negde davno imao, a sam odavno izgubio. I konačno kad sam bio kod njega kući, došao sam jedno posle posla, pili smo čaj, ja kažem, a dobro brate, Darko, on se zvao Darko, neka mu Bog da sve najbolje u životu, on sada živi u Francuskoj. Rekao, čime se ti baviš, koja je tvoja filozofija života? I vidim ja da on to očekivao. I on bio glup čovjek. Znao je on što sam se ja tako zalepio za njega. I on meni kaže nešto što me totalno razočaralo. Ko da mi je sipao kofu ladne vode na glavu? Pa kaže, znaš, kaže, ja sam pravoslavni hrišćanin, mi smo u velikom postu, to je bio baš veliki post, ja postim i kaže, spremam se za pričešće. To kad mi je rekao, post, crkva, popovi, pričešće, liturgija, ispovest, sve samo to ne. Ja onako blazirano okrenem se, kažem, hvala ti i odem. Naravno, vrlo drsko, vrlo blazirano, vrlo... Ali naravno, on je shvatio čemu se radi. Međutim, nisam mogao da izdržim, već koliko sutra dan sam otišao kod njega, jer prosto to je bilo jače od mene, shvatio sam da to nisu čista posla, što bi se reklo, nije nešto. I da ne bi sada širio tu moju ličnu priču tako daleko, u stvari ja sam shvatio, u stvari odakle njemu dolazi to. I od tada u stvari kreće moj duboki preobražaj moga života i na potpuno neočekivan način. Znači, potpuno suprotno od onoga kako sam živao dotle 29 godina, grabeći sve što mi je dolazilo pod ruku, u usta, u stomak, u oči, u um, svuda, gde god je nešto moglo da se zgrabi, u stvari ja vidim da ovaj svet uopšte nije u stvari taj izvor toga što je meni trebalo, nego da je veoma korozivan, da je veoma opasan u stvari. I da sam ja tu, u tom Njujorku, sa svojih 29 godina u stvari došao do ivice svoga života u stvari. Jer u stvari, eto, Bog mi je dao toliko, to otprilike nekih sposobnosti, da sam vrlo brzo našao relativno dobar posao, imao sam čak i privatni biznis, imao sam prijatelje i sve ostalo što ide uz to, svoj stan, auto, što znate za jednog emigranta koji je samo 2 godine u Njujorku, nije mala stvar. I sve to, u stvari, jedna krajnja praznina i u stvari dolazak do jedne tačke gde u stvari ti shvataš, u stvari je sve laž, da je sve obmana, da je sve prevara i da ovaj život apsolutno u stvari nema nikakvog smisla i da ja apsolutno imam pravo da završim s tim životom, jer mi niko nije pitao da ću da uđem tu i da se mučim tako kao Scott, i ja ću lepo da s tim završim. I ja sam bio u stvari na ivici, kao mnogi moji prijatelji, u stvari da se sad moje kosti bele po nekim grobljima širom ovoga sveta. Međutim, slučajno ili ne, u stvari ništa nije slučajno, zašto se to meni baš tako desilo, to mi ostaje ogromna tajna, a zašto se nije desilo mnogim od tih mojih prijatelja, to mi je ogromna tajna. Znači, ja u stvari, po savjetu moga prijatelja Darka Rokvića, neka mu je sve blagosloveno od Boga u životu, njegovoj pravoslavnoj franciskinji Benedikt i njegovo troje dece, možda je dobio i više u međuvremenu, u stvari, meni se otkriva u stvari taj put da se u stvari čovjek mora potpuno suprotno od tih 29 godina uzdržavati. Znači, reći ne svemu tome što do tada radio, i u stvari ja tada po prvi put počinjem da postim. Naravno, ja sam, kao što sam uvek tako besomučno ulazio sve do kraja, u stvari ja sam sada osjetivši da je laž u svemu, isto tako i u dalekoistočnim religijama, jer u stvari ja sam samo podsjetio, u stvari duša je znala, kao dete kad me deda vodio, kad su samo neke tamo babe i dede bili u crkvi 60-ih u Beogradu, kada drugi niko nije, naravno, nije ni smeo da dođe u crkvu. I ja pamtim sebe tamo kao dete, gdje mi je bilo dosadno u stvari, ali je ipak tu nešto bilo što me spasavalo, pamteći to, taj ukus toga vazduha, toga duha u crkvi za vrijeme tih večernih službi, pošto nismo čak išli ni na liturgiju, nego odemo na večernju, to je bilo tamo Vladimira Karića, to je ona mala crkva, tamo više se ne sjećam tačno kome je posvećena, tu sam i kršten iznad Južnog bulevara. Ipak je duša to pamtila i u stvari je prepoznala. Automatski sam odmah prepoznao stvari da je tu istina, i počeo sam da se vrlo ozbiljno posvećujem i istražujem svoju veru, i počeši da postim, u stvari vrlo brzo, naravno post je već odmah, naravno, izazvao i molitvu, i taj bol koji je trajao 29 godina, ajde, ne mogu da kažem 29 godina, jer je počeo tamo u stvari sa 12, jer tada sam prestao da budem dete, i kad sam prestao da budem dete, u stvari taj bol se javio. Jer u stvari čovjek kad je dete, on je sa Bogom. Čovjek može da bude dete i sa 100 godina, a može da bude izanđel i starac i sa 17, i taj bol je u stvari prestao. I to je bilo za mene najveće čudo i potvrda u stvari da je živi Bog u stvari bio došao i da mi je odneo to iz mene i da me je vratio u onom nekom smislu u detinjstvo, ali naravno ne ono nerazumno detinjstvo, nego kao kaže u Svetom pismu, ukoliko ne budete kao deca, nećete naslediti Carstvo nebesko. I stvarno tu mi je pa jedno dobre 2 godine trebalo da isplačem, otprilike tih 17 godina. I poslije se sjećam stvarno zanimljivo, 17 godina greha i ono predivno žitije Svete Marije Egipćanke, da je ona u stvari 17 godina provela u onom bludničenju po Aleksandriji, i posle je trebalo 17 godina u pustinji da bi se izlečila, a posle sve one godine je dobijala neslućene darove Božije, da je kao nepismena devojka, otišavši u zajordansku pustinju, dobila dar od Boga da je znala cijelo pismo naizust, da je mogla da lebdi, ne znam ono koliko kaže šta je aršin, sigurno jedno metar ili već koliko u vazduhu na molitvi. Znači, okusivši tu čistotu i tu molitvu i to detinje stanje, u stvari čovjek kreće tim putem očišćenja i tim putem da jednostavno shvata da konzumirajući ovaj svet, on samo tone sve dublje i dublje u te čeljusti koje su na kraju tog puta razjapljene. I zanimljivo je da ceo svet danas, iako je u teškoj depresiji, iako je na ogromnoj količini antidepresiva, on je neprestano lažno razdragan i tako hrli i stupa u svoju propast, a u stvari jedno smireno osjećanje tihe radosti, jedno osjećanje mira bez pretjeranog pokazivanja spolja, kako ovaj današnji svet radi. Današnji Amerikanac, on ne može da se fotografiše normalno ovako, nego mora uvijek da se iskezi, da mu se vide zubi, jer je to znak u stvari da je on za Boga sretan u životu. Jer danas u Americi, ako se ti fotografišeš, a na fotografiji ti se ne vide zubi, oni misle da s tobom nešto nije u redu, da si depresivan, da si nesrećan, da ti se nešto loše desilo u životu. I znamo isto tu nesretnu populaciju muškog sveta koji se danas zovu gej. Ne znam da li znate, gej mood na engleskom jeziku znači veselo raspoloženje. Znači, gej u stvari na srpskom jeziku znači veseljak. Ne znam u stvari da ste imali prilike da se družite sa njima. Oni su zaista neprestano razdragani i neprestano euforični i neprestano histerični. Zato što im taj greh koji ima snažno fiziološko dejstvo u stvari izaziva to neprestano osjećanje nekakve euforije koja je užasno lažna, a koja ih posle vodi u duboku depresiju. Imao sam prilike da se družim sa homoseksualcima kojima iz nekog razloga nije pošlo za rukom da budu sa nekim s kim su hteli, da su to neopisivo depresivne osobe. Znači, to je to neprestano nadraživanje, ovaj svet nas neprestano nadražuje, a samo molitva i živi ljubavni odnos sa Bogom, to je pravi dijalog i on u stvari vodi u život. I krenuši tim putem, konačno oslobodivši se toga bola, još su godine bile naravno ispred mene da se taj mulj, Marija Egipćanka je to uspjela za 17 godina, meni sigurno neće pomoći ni sve godine do kraja moga života, ali ipak Bog je veliki i pomaže. Tako da, od tada je prošlo 25 godina kad je taj bol nestao tog tipa i zaista vidi se, osjećaju se rezultati toga truda koji nije nimalo lak. I sad dolazimo evo do ovog našeg gospodinskog posta, tu smo u manastiru i u stvari post je kao takav jako, jako važan. Ima otprilike nekih 4 ili 5 tačaka koje govore u stvari zašto je post važan i zašto ga je crkva nama prepisala kao duhovni lek. Pa na prvom mestu to je taj neki najprizemniji benefit od posta, korist od posta, to je telesno zdravlje. Ali mi znamo da čovjek koji mnogo jede, koji je gojazan, se lako razboli. Znamo i u bolnicama. Znamo, u stvari, čovjek kad je bolestan, on sam organizam, sam metabolizam odbija jaku hranu. Znamo kad je čovjek posle operacije, posle rekonvalescencije, posle ozbiljnih bolesti, dijeta je vrlo blaga. Nas u bolnici, kuvan krompir, tako neko varivo, daleko od toga da se jedu neki jaki kajmaci, žumance od jaja, meso, slanina. Čovjek bi prosto izdahnuo kad bi tako nešto jeo. I naravno znamo sve ove dijete, ukoliko neko hoće da bude lep, mlad, da mu bude lep ten, postoje sve te nutricionističke priče u koje čak padamo i mi pravoslavni hrišćani, pa slušamo te nekakve nutricioniste koji nam nešto izmišljaju tamo toplu vodu, a mi imamo najbolju, najsavršeniju moguću nutricionističku nauku, a to je naše pravoslavlje, koje do tančina savršeno nama predalo kako jesti, kada, šta i kako, na koji način, i da živiš dugo i da budeš i mlad i radostan i zdrav. Znači, osnovna korist od posta jeste praktično to zdravlje, jer i narod kaže žuti žutuju, a crveni putuju. Znate? Znači, onaj koji je ugojen, koji je crven, koji na izgled puca zdravlja, njega za čas pokosi nešto. A onaj koji je onako malo mršav, to ne znači naravno neko treba bude ko sarag. Da. Ali onako umereno, tu je metabolizam smiren. Njemu treba vrlo malo da metaboliše telesnih sokova, svega onoga što mi unosimo, i posle toga se odmara. Kad se mi nažderemo preko onoga što nam treba, organizam i radi, i radi, i radi, i celu noć mi se ujutru probudimo umorni. Su stvari uopšte nismo odmorili. To je znači prvi taj neki osnovni i najmanje bitan razlog zašto postimo. Drugi razlog zašto postimo i druga korist je u stvari, mi u stvari stičemo, učimo se poslušnosti. Jer mi bez pogovora, bez razmišljanja zašto je to tako, kao što neki pravoslavni hrišćani razmišljaju, pa sad zašto je to tako crkva pripisala, pa razmišlja on o tome. I čim ti počneš tome da razmišljaš, tu odmah dođe komšija s leve strane, naš neprijatelj, i već počinje da ti priča kako, pa da, vidiš, ima tu razloga, ne moraš to baš tako, pa ovo je malo nerazumno, naravno, to ne znači da ne trebaš sve, i tu već ulazimo u greh rasuđivanja da možda sve to kako crkva prepisala, možda to baš i nije sve tako istinito. Znači, učimo se poslušnosti, jer bez razmišljanja preuzimamo na nas ono što Sveta crkva prepisuje da bi nam bilo dobro u životu. Mi tu stičemo snagu volje. Znači, mi stičemo snagu volje. Koliko je volja potrebna u ovom životu? Znači, danas je celokupna psihologija, psihoterapija, psihoanaliza, psihijatrija, u stvari bazira na toj snazi volje. Znači, oni ne znaju ni za šta drugo. Oni znaju to za tu snagu volje. A mi u stvari znamo za snagu Duha Svetoga koji nas nosi. Pošto ovaj svet ne zna za Boga, ne zna za Božiju silu, on se trudi da iz nas iznedri tu neku ljudsku antropovolju koja je slabog daha u stvari. Ali naravno da se mi kroz post u stvari vežbamo i snažimo svoju volju. Ja kažem, ovo neću sad u ovom trenutku. i koliko je važno da čovjek ima jaku volju i koliko je to važno u svim mogućim poduhvatima u našem životu. Jer mi znamo čovjek koji je slab, koji ne može da posti, koji ne može da se uzdrži, on je stvari slab u svemu, on je slaba ličnost, neodlučna. Takav nikada neće biti dobar čovjek na preduzeću, nikada ne može da bude dobar rukovodioc, nikada ne može da bude dobar suprug, ne može da vodi domaćinstvo. Ta žena će biti nezadovoljna, frustrirana, nikad neće moći da bude ozbiljan otac, jer nema snagu svoje volje da se natera kad nešto mora da se radi, da se radi, da se uči, da se studira, da se usavršava, da se bori, da ide u rat ako treba. Znači, to je snaga volje koja se vežba postom. Znači, jeste slatko ono da se pojede, jeste slatko da se legne sa zakonitom ženom u sredu, ali to nije blagosloveno. Znači, vežbamo svoju volju i u mnogim drugim stvarima. Naravno, četvrta stvar koja je sad već zalazi u vrlo ozbiljne stvari, a to je u stvari gašenje naših strasti, obuzdavanje naših strasti. Jer mi svi manje ili više bolujemo strasti. Svako ima neke svoje loše navike, kako se to kaže u ovom svetu. I obuzdavanjem sebe strasti vrište jedno vreme. Nije lako u početku kad čovjek počne da posti. Vrlo je teško. Ja sećam mojih prvih dana. Nije to bilo lako. Uopšte kad se uđe u crkvu, kad se uđe u veru, hoće, bude ta prva blagodat pomogne, ali vrlo brzo to postane kuluk, teško je. Jer je u stvari teško uhvatiti se u koštac sa svojim navikama, sa svojim slabostima, svojim slastima i strastima na koje smo navikli. A smiravajući svoju psihu, svoj duh, svoje srce i svoju fiziologiju, svoj metabolizam, u stvari mi smirujemo svoje strasti. U svakoj religiji, u svakoj civilizaciji, u svakoj filozofiji, oni ljudi koji su uzdržani, koji su skromni, koji su skromni gabarita svoga tela, su uvijek bili poštovani, kao askete, kao ljudi koji imaju snagu i koji imaju kontrolu, imaju vlast nad sobom. Poznati su čuveni stoici u vreme antičke Grčke, koji su bili svesni koliko strasti u stvari čoveka spuštaju na životinski animalni nivo, na svinjski nivo. I zašto zapravo stari Jevreji nisu jeli svinjsko meso? Zato što je svinja oličenje u stvari strasti, onog svega najgoreg. Naravno, to je bila jedna vrsta simbolike. Posle toga u Novom Zavetu je nama Gospod dozvolio, jer ništa što je od Boga nije loše samo po sebi. Samo je loše kako mi to koristimo. Zato je ta borba sa svojim strastima, obuzdavanje sebe, beskrajno važna. I peti i najvažniji u stvari stepen zašto u stvari mi treba da postimo, jeste u stvari ta u suštini duboka ljudska žrtva pred Bogom. Jer zaista prava zajednica čoveka i Boga nije ništa drugo do ljubavna zajednica. To je ljubavno opštenje. I da bi mi iskazali Bogu našu ljubav, Bog nama ne treba da iskazuje ljubav. On, ceo naš život, naše disanje, sve je u stvari jedna beskrajna Božija ljubav koju On nama daje, uvevši nas u ovo postojanje i dajući nam sve da bi mi bili u ovom postojanju, da bi se radovali u životu. Znači, On nama ne treba posebno da iskazuje ljubav, ali mi njemu moramo, jer je čovek u stvari jedna neverna životinja, drska, samoljubiva. A sve ono što nam je potrebno, zaista mi stičemo preko Božije blagodati, od Božije ljubavi. I Bog nam daje onu bazičnu blagodat, ali ne daje preko onoga što daje samo onima koji to ištu od njega. A to su pravoslavni hrišćani i to delatni pravoslavni hrišćani. A to je ta Božija blagodat o kojoj ja ovdje često govorim, što je nešto najdragocenije. E, da bi to stekli, za to već moramo da se ozbiljno potrudimo i da pokažemo Bogu svoju ljubav. A ljubav se nikako drugačije ne može pokazati osim žrtvom. Znači, ukoliko jedan čovjek svojoj ženi ili svojoj devojci može i 50 puta u toku dana da kaže ja te volim, a ništa ne učini, ona od toga nema ništa. Ali on može da ne kaže ni jednom ja te volim, a da svojim delima, svojom žrtvom u kompletnom zajedničkom životu, on može da pokazuje u stvari koliko je njoj stalo do njega, odnosno koliko je njemu stalo do nje. Znači, žrtva je neophodna. Isto tako ženi. On možda kaže, pa dobro, ne mogu, ona zna da ja volim, umoran sam, bio sam na poslu, ne mogu. A može se kupi cvetić. Sasvim je dovoljno. Se barem jednom nedeljno donese svojoj devojci, svojoj verenici ili svojoj ženi cvet. To nije velika žrtva, mnogo znači. Isto tako, žena svome mužu, ona zna šta on voli. Neku hranu ili neki kolač ili nešto. Ona mu kaže, Bila sam umorna, deca su bila nezgodna, radila sam na poslu, ajde kupit ćemo nešto posle slastičarnici. Kupit će i ješće i taj kolač iz posle slastičarnice sigurno sladak. Ali njemu je njen kolač mnogo slađi, jer ona taj način neprestano, u stvari celog života pokazuje da ga zaista voli. E tako i mi, u stvari, jedino kroz žrtvu možemo pokazati Bogu da ga zaista iskreno, duboko volimo, a to je u stvari post. Jer kako mi možemo pokazati drugačije nego da se odreknemo nečega do čega nam je stalo, što onako prosto i prirodno kao ljudi u stvari mi unosimo u sebe da bi nam to produžilo život i da bi doživjeli neku radost u ovom životu i neko zadovoljstvo. E, sve zavisi, znači, od mere te Božije ljubavi, te žrtvene ljubavi koju nosimo mi u svome srcu, od te mere će zavisiti, znači, i naša žrtva. Koliko ćemo se mi žrtvovati i od te žrtve će zavisi taj kontakt živi između nas i živoga Boga i sledstveno tome zavisit će koliko će Bog da obraća svoj sveti pogled na nas i koliko će nam slati njegove blagodati i njegove zaštite u ovome životu koja nam je neophodno potrebna, jer nije nam potrebno mnogo da vidimo koliko je teško u ovom životu, kakvi strahota ima. Samo da provedemo jedan dan gore u ovo doba, u bilo koje doba u manastiru, pa da vidimo kakve strahote, kakve tragedije, kakve bolesti psihičke, fizičke potresaju ovaj svet i sve šta se dešava. Tako da nam je to nešto najvažnije, najdragocenije, a to je ta Božija zaštita, Božija ljubav, Božiji pogled na nas. Znači, post je jedan od najvažnijih činioca u tom našem molitvenom, duhovnom, pravoslavnom životu i da nam da Bog snage, da nas nikada ne zavedu čari, bludnice, prostitutke koja se zove ovaj svet, kao što je zavela tu našu nesretnu braću po krvi, koju sam imao prilike da vidim nedavno u zapadnoj Hercegovini, koji se tako frenetično raduju tome što imaju novca, što će moći da konzumiraju sve ono što ima u Evropi, a nisu svesni da će kroz to malo nečega materijalnog da se izruči na njih sav onaj gad i smrad i jad koji ispunjava ovaj svet i koji nas zamajava, mislivši da ćemo da poverujemo da je to u Evropi sve sjajno, a neki od nas koji su tamo bili, koji su proveli neko vreme, a ne samo otišli u Rim na Novu godinu, na 3 dana, nego koji su malo ušli u taj sistem i prolili malo krvi i znoja, vide kakva je to teška prevara, tako da nam Bog da snage, da nikoga od njih ne mrzimo, da volimo, da sažaljavamo, da se molimo za tu našu braću koji su preverili, koji su prodali veru za večeru, bilo da su otišli pod polumesec ili pod tu šahovnicu ili pod bilo koji drugi simbol ovoga sveta, a ne pod časni krst koga večeras i sutra slavimo, da bi nam dao Bog da imamo snage da ispratimo sve ono što crkva traži od nas i da nam nikada ne bude dovoljno suviše teško, jer sve ono zaista što je vredno u ovome svetu i za što se mnogo trudimo je uvek skupoceno, a blagodat Božija je nimalo jeftin dar. Tako da uz Božiju pomoć, evo da kao pravi hrišćani prođemo kroz ovaj post gospodinski koji je zajedno sa velikim vaskršnjim postom strožiji od Petropavlovskog i od Božićnog i da znamo da su svi ti postovi, bilo da je sreda i petak u pitanju, bilo da su sva 4 velika posta, da su to kao stepenice ka carstvu nebeskom i da se nikada ne treba, jer mi ako smo krenuli u jednom trenutku na neki viši sprat, mi se ne vraćamo. Tako da to ne znači da mi treba uvek da se vratimo posle završetka posta na tamo gde smo bili na početku. Znači, post, uzdržanje od hrane je u stvari najmanje važan. Treba se uzdržavati zaista od svega neljudskog. I kao što je govorio patrijarh Pavle, da budemo ljudi. Svi mi dobro znamo što znači biti čovek, što znači biti ljudi. I truditi se maksimalno u postovima više nego ranije. I kad se završi post, naravno ne možemo ostati baš u tom naponu, ali da se nikada ne vratimo na početak posta kakvi smo bili. Tako da polako, iz posta u post, iz godine u godinu, mi sazrevamo duhovno, stičemo vrline, stičemo unutarnju ljudsku, hrišćansku snagu i postajemo zaista ljudi za primer. Tako da možda i ti muslimani i možda i ti Hrvati tamo u toj federaciji, možda ni oni nisu krivi. Možda i mi Srbi nismo dali dobar primer. Možda se i mi ne ponašamo kako treba. Pa kažu, eto šta vi? Vi ste nekakvi pravoslavci, pa vi kakvi ste? Znači, mi svojim primjerom da pokažemo toj našoj otpaloj, zabludeloj braći, u stvari gde je istina i svojom radošću, svojom silom duhovnom, svojom dobrotom, svojom ljubavlju, da im pokažemo u stvari gde je istina. Tako da i njima i nama i Bog da da snage, da nikada ne krenemo za čarima prostitutke koja se zove ovaj svet. Hvala vam na pažnju.
Ovo je bilo predavanje monaha Arsenija Jovanovića o postu i još po nečemu, održano 13. avgusta ove godine na tribini za mlade u manastiru Ostrog. U večerašnjoj katedri, draga braćo i sestre, čuli ste dva predavanja monaha Arsenija Jovanovića o ljubavi i ljubavima i o postu i još po nečemu, zapis sa dvije duhovne tribine za mlade koje je monah Arsenije održao 5. i 13. avgusta ove godine u Ostroškoj svetinji. Ovo je bila još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Do sledeće naše emisije, ostajte nam s Bogom i hvala na pažnji.